Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Sukobi u istočnoj Ukrajini ne prestaju. U svim svetskim štampanim medijima ukrajinska kriza je na naslovnim stranama, a u prvim minutima vesti kod elektronskih medija. U sukobima se koriste tenkovi i borbeni helikopteri. Novinske agencije i sata u sačalju nove informacije o broju nastradalih, kako ukrajinskih vojnika, tako i proruskih aktivista, ali i civila. U studiju je Dušan Proroković, analitičar i kolumnista Centra za strateške alternative. Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Proroković, u novinskim izveštajima iz istočne Ukrajine su tipični termini sa ratišta, mrtvi, ranjeni, barikade, pogođeni tenkovi, oboreni jurišni helikopteri. Je li je to pravi rat i da li je još uvek moguće tu zahuktalu krizu, ako nije rat, rešiti diplomatskim putem?
Pa prvo, u teoriji se ovo naziva ograničenim oružanim konfliktom. Drugo, za neku širu javnost, ovo jeste rat, ima sve elemente rata. A treće, diplomatija uvek na kraju mora da ponudi neko rešenje. Čak i u sukobu NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije mi smo na kraju imali diplomatsko razrešavanje spora. Vojnim putem nije se taj problem rešio. Tako da i u Ukrajini, ovo je samo jedna faza u kojoj se zauzimaju bolje pregovaračke pozicije, bez obzira koliko to odvratno zvučalo, jer ljudi ginu, dešava se tako mnogo neprijatnih situacija dnevno, ali u nekoj narednoj fazi morat će da dođe do pregovora i da se nađe diplomatsko rešenje.
Možda već danas. Šta očekujete od ovog sastanka ministara spoljnih poslova zemalja članica Saveta Evrope u Beču, gde će se naći i ruski ministar spoljnih poslova Lavrov i ukrajinski Deščica?
Pa danas teško, zato što je došlo do tragičnih događaja unazad nekoliko dana, pre svega do tog jezivog masakra u Odesi, ali posle 25. maja i tih zakazanih predsjedničkih izbora u Ukrajini moglo bi možda da dođe do stabilizacije situacije. Ali to zavisi od više faktora. Mnogo različitih faktora je uključeno u ovaj sukob. To nije samo pitanje Ukrajine, niti među ukrajinskih odnosa. Ukrajina je složena i slojevita zemlja i društvo sa mnogo tih, koje se deli po mnogo osnova, tu su uključeni i spoljni faktori, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Rusija, tako da od toga puno stvari zavisi.
Rekao ste, 25. su zakazani predsjednički izbori. Kako je moguće izvesti izbore u zemlji u kojoj je rat?
Pa nije moguće izvesti izbore, tako da ćemo videti da li će oni uopšte imati potreban legitimitet. Prvo se javlja pitanje Krima. Na Krimu, dakle, neće biti otvorena biračka mesta, zatim se otvara pitanje te samoproglašanje Donjecke Narodne Republike. Oni će već u nedelju imati referendum o zahtevu za nekim novim statusom, zatim u Lugansku, pitanje je da li će biračka mesta biti otvorene u Odesi, i kada sve to saberemo, gotovo polovina birača neće moći da učestvuje na njima. Dakle, koga će taj novoizabrani predsjednik predstavljati i kakav će legitimitet imati, to ostaje otvoreno pitanje.
Da, tim pre, ukoliko u nekim od tih istočnih regija narod na referendumu koji su zakazani, pošto ih ima više, pre 25. izglasa autonomiju ili čak samostalnost,
Da, to se očekuje.
Gubi smisao izbori 25.
Da, tako je, u pravu ste, to se očekuje. Referendumi su zakazani za 11. maja u nedelju, a izbori su dve nedelje kasnije, 25. maja.
U Rusiji je krupan događaj, datum, kako god ga nazovemo, 9. maj, dakle, dan pobede. Da li očekujete da će se Rusija možda drugačije, možda aktivnije ponašati posle 9. maja? Sada je sve usredsređeno da ta velika parada prođe kako treba u Moskvi. Da li će posle 9. maja Rusija drugačije se ponašati?
Pa ne mislim da će se drugačije ponašati. Sa jedne strane, Rusija ima širok manevarski prostor u Ukrajini. Rusija je u prilici da čeka zapadnim zemljama, pre svega zvaničnom Vašingtonu je trebalo brzo rešenje u Ukrajini. Sa druge strane, ne znam kako Rusija da postupi. Vidite, najžešće borbe su u Slavjansku. Na prethodnom popisu u tom gradu 73% stanovnika se izjasnilo kao Ukrajinci. Dakle, mi imamo rat Ukrajinaca protiv Ukrajinaca. To samo govori koliko je plitak taj ukrajinski identitet i da svako ukrajinstvo shvata na svoj način. Ljudi u Slavjansku su ga shvatali kao nekakav regionalni identitet koji je deo značajno šireg ruskog identiteta. Opet ovi na zapadu zemlje u Lavovu i Žitomiru shvataju ukrajinski identitet kao identitet koji se pravi na antiruskoj osnovi, otuda i ovakve žestoke antiruske reakcije, upotreba vojske i tako dalje i tako dalje. Dakle, Rusija nema potrebu i mislim da je štetno da reaguje nekako radikalnije i oštrije, jer će sve te Ukrajince koji se i dalje smatraju delom ruskog, značajno šireg ruskog identiteta odgurnuti od tebe. A to su ljudi koji, to je stanovništvo koje broji 25 do 30 miliona stanovnika. Dakle, Rusija mora da hoda polako i da pravi čvrste i stabilne korake u ovoj krizi. Mislim da to čini od početka.
Na zapadu mnogi govore i vrlo čest termin crvena linija. Da li po vama postoji crvena linija za Rusiju? Šta je to ključno što bi moralo da se desi da bi Rusija i otvoreno vojno reagovala?
Pa to je sad puno pitanja i mnogo špekulacija. Mislim da su crvene linije odavno prešla, da je to bilo kršenje sporazuma sa Janukovićem, bar kada se govori o ruskoj strani i poziciji zvanične Moskve, ali opet ovo o čemu sam govorio ukazuje na to da Rusija mora da pravi čvrste, stabilne i odmerene korake, da ne sme otvoreno vojno da interveniše kako je to učinila u Abhaziji i Južnoj Osetiji.
Čini se da nikom ne odgovara radikalizacija sukoba. Da li vi delite to mišljenje ili bi možda nekom i odgovaralo da se borbe zaoštre i da postanu brojnije, da imaš sve veće broj žrtava?
Pa 2. maja je održan sastanak Atlantskog saveta u Vašingtonu i prema izjavama Zbignjeva Bžežinskog vidi se da je u interesu Amerike zapravo da dođe do radikalizacije ove krize. Sjedinjenim Američkim Državama sa strateškog stanovišta posmatrano ne treba jaka i samostalna Evropa, niti joj treba Rusija koja se vraća u međunarodnu arenu na velika vrata. I ukrajinska kriza je dovoljno velika, Ukrajina je dovoljno značajan geopolitički problem da može da se uklini zgodno između Evropske unije i Rusije i da slabi i Brisel i Moskvu. Zbog toga mislim da je Sjedinjenim Američkim Državama, opet podlačim, sa strateškog stanovišta posmatrano i tekako u interesu da se kriza radikalizuje i da dođe do nekih novih zaoštravanja u Ukrajini.
Na tragu toga što govorite, jutro se u medijima, našim medijima, pojavio članak prenet iz ruskih medija gde autor zaključuje da ovaj sukob najviše odgovara NATO iz svojih unutrašnjih razloga, zbog unutrašnje kohezije, ali i zbog toga što mnoge članice NATO ne uplaćuju propisanih 2% bruto društvenog proizvoda u vojne troškove, dakle ne koriste za kupovinu vojne opreme, mnoge čak i ispod 1%. Dakle, u korist NATO-a je bilo, bar prema mišljenju autora tog članka u ruskim medijima, da se napravi nekakva krupna kriza da bi se ojačalo jedinstvo u NATO i da bi se izdvajalo više novca za naoružanje.
Pa da, upravo ste, to je jedno od viđenja ove krize. Potreba NATO-a je da stalno postoji neki zajednički neprijatelj. U ovom trenutku pokušava se konstruisati da je to Rusija, mada ne vidim da je Rusija evropskim zemljama na bilo koji način neprijatelji, da ih bilo kako ugrožava. Čak naprotiv, mislim da niz evropskih zemalja ima strateške razloge zbog kojih treba da se zbližava sa tim postsovjetskim republikama i prostorom i da to može da doprinese obostranoj koristi. Još jedno viđenje jeste da je ovo uvod u dugačak gasni rat, da se na ovaj način pokušava prekinuti ta energetska veza između Rusije i Zapadne Evrope, a da pre svega američke korporacije počnu da izvoze u Zapadnu Evropu gas koji se proizvodi iz uljanih škriljaca, također da izvoze tehnologiju. Poljski premijer je pre 2 nedelje najavio da je Poljska zainteresovana za taj projekat. Dakle, to je prva članica Evropske unije koja je stala na takvo zvanično stanovište. Tako da postoji više dimenzija ove krize. Ja mislim da je svakako najveća ta geopolitička i geostrateška, ali tu je i pitanje očuvanja NATO-a i energetske bezbednosti, tih gasnih aranžmana i niz još drugih stvari.
I za sam kraj, nekoliko je već bilo sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenih isključivo ukrajinskoj krizi. Da li mislite da bi eventualni dolazak plavih šlemova, dakle mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, doprineo da se kriza ako ništa drugo zamrzne, a kasnije diplomatskim putem reši?
Sasvim sigurno. Mislim da je to jedno od rješenja koje je dalo efekta u pojedinim situacijama, ali opet postavlja se pitanje kakvu poziciju zauzimaju ukrajinske vlasti, da li je to prihvatljivo za ono što se danas predstavlja kao zvanični Kijev. Ali dolazak plavih šlemova i aktivnije učešće Ujedinjenih nacija bi sasvim sigurno uticalo na postepeno smirivanje krize.
Hvala lepo. Naš sagovornik je bio gospodin Dušan Proroković, analitičar i kolumnista Centra za strateške alternative.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati 52 minuta. U studiju je moja koleginica Hana Gadomski, novinar Zabavne redakcije. Dobar dan, Hana.
Dobar dan.
U pregledu današnje štampe možda bismo izdvojili nešto što je sve nas, koliko god imamo godina, dotakla na neki način. To su one predivne dečije emisije koje je pravio Timothy John Byford, čuveni britanski reditelj koji je dugo godina radio ovdje, koji je nažalost preminuo juče. Možda nekoliko reći o njemu.
Ja sam sigurna da svi koji su danas pratili medije, bilo da je to štampa ili radijski programi ili televizijski, su čuli za tužnu vest i sigurno su čuli neke podatke iz života Timothya Johna Byforda. A ja bih eto prosto želela da se lično setim ovom prilikom šta je za mene značilo sve to što je taj čovjek radio ovdje kod nas i što nam je ostavio. I sećam se trenutaka u svom detinjstvu, a sigurna sam da nas je bilo mnogo koji su slično to doživljavali, kada programa nije bilo toliko kao što je danas i kada su te emisije zaista bile praznik. Znači, mi smo iščekivali sa nestrpljenjem, ja se sećam Nevena, sećam se tih scena, sećam se Puramoce, sećam se onih čuvenih pitanja, pitam se šta je bilo prvo, jaje ili kokoška. I sad, to su naravno tekstovi, jesu bili naši, ali ta atmosfera i to što je Timothy John Byford napravio od tih emisija, to je nešto što verovatno ima udela u onome što sam i ja danas i mnogi od nas.
Tako da, to je bila neviđena vještina tekstove Čika Jove Zmaja iz lista Neven, koji je izlazio u drugoj polovini 19. veka, ekranizovati prvo i učiniti interesantnim deci iz druge polovine 20. veka, dakle 100 godina kasnije, a kao da su pisani bili.
To je bilo tada, toliko živo, toliko duhovito, toliko, mislim, ja sam to obožavala, verujem i moji vršnjaci i mnoge generacije, tako da sam sigurna da je prosto taj čovjek, pa u stvari dobrotom koja je nekako izvirala iz tih serija, učinio da mnogi od nas postanu bolji ljudi. sigurna sam u to i eto, hvala mu, veliko mu hvala na tome što nam je ostavio i što je učinio za nas. I čak ima, evo, u Danasu tekst koji je naravno posvećen Bajfordu, i ima jedan divan citat koji govori o dobru, pa evo, možda ako imamo vremena, to bih pročitala. Svakako. Evo šta je rekao Timothy John Byford: svako učinjeno dobro prema nekome treba da se pokaže kroz primer. Ovo je i presudno u vaspitavanju dece. Ona će pre da imitiraju ono što roditelji rade i kako žive, nego da slepo slušaju ono što roditelji kažu. Na širem polju, kad neko učini dobro delo, postoji velika verovatnoća da će bar neko da sledi taj primer. Čak i dobro koje izgleda krajnje prolazno, kao pomoć starijoj osobi da pređe ulicu, može da postane trajno ako neko sledi taj primer, pa još neko, ad infinitum. Ja verujem da ako mi vidimo da neko čini dobro prema nekome bez očekivanja zahvalnosti i uzvraćanja, postoji mogućnost da ćemo i ranije ili kasnije učiniti slično. I tako se činjenje dobra širi. Dugoročno ovo može da stvori dobro za društvo. Kao što je rekao Sokrat, neka onaj koji želi da pokrene svet, prvo pokrene sebe.
Lepo rečeno. Dakle, ne samo da je bio veliki režiser, nego je bio i autor. Srbija može da zahvali, ne znam ja čemu, da je imala brojne odlične autore dečije poezije i proze kroz 19. i gotovo ceo 20. vek, a na kraju je to dobila, imala je priliku, imala je tu sreću da dođe jedan stranac iz Engleske i da sve to na neki način objedini i da da potpuno drugu, novu dimenziju.
A pogotovo sa poezijom je veoma teško prenositi je u druge jezike. Evo, ne znam koliko
imamo
vremena, jer te igre reči i ono što je pogotovo osobeno za dečju poeziju je vrlo često neprevodivo. Tako da se dešava da ti biseri poetski baš za decu ostanu zatvoreni u jednu kulturu, prosto zbog te nemogućnosti da se ta igra i taj duh prenese u drugi jezik. Ali eto, John Byford je došao, prepoznao je to blago i zapravo je od toga napravio.
To samo govori o njegovoj veličini. Dakle, došao je čovjek kome maternji jezik nije srpski, taj jezik srpski je naučio.
I govorio ga je savršeno.
Govorio ga je savršeno, ali naučio ga je sad svojih 30-ak nešto godine, a sve je razume.
Da, to je veliki duhovi.
Upravo tako.
Ne znam da li imamo vremena i za jednu pesmu koju sam pronašla i koju bih eto volela.
Ako je vrlo kratko.
Aha, pa pokušat ću brzo da je pročitam. Pesma je Vislave Šimborske i zove se Psalam. O kako su nezbijene granice ljudskih država, koliko samo oblaka nad njima nekažnjeno preplivava, koliko se pustinskog peska presipa iz zemlje u zemlju, koliko se planinskih kamičaka skotrljava u tuđe posede u izazovnim podskocima. Moram li ovde da pominjem pticu za pticom kako leti ili kako se baš odmara na spuštenoj rampi? Preskočit ću jedan deo da bih došla do kraja. I još ono rasprostiranje magle što zaslužuje osudu i prašenje stepe na čitavom prostranstvu kao da nije uopšte napola presečena, i razleganje glasova na uslužnim talasima vazduha, dozivnog piskanja i značićeg klokotanja. Samo ono što je ljudsko može da bude istinski tuđe. Ostalo su mešane šume, krtičija rabota i vetar. Vislava Šimborska mudro kaže da samo ono što je ljudsko može da bude tuđe, ali ne mora.
Hvala lepo Hani Gadomski na ovim divnim rečima poezije. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.